Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Mým dnešním hostem je Alžběta Hlásková, manželka Vráti Hláska, se kterým jsem měl krásný podcast, jeden z nejposlouchanějších. Je to 11. epizoda. A Alžběta je spoluautorkou knihy, kterou napsala společně s Vráťou a která se jmenuje Redesign rodiny pro 21. století. Alžběta se hodně věnuje dětem. A já tě vítám, Alžběto.
Já jsem ráda, že jsme se takhle mohli tady potkat, takže taky tě zdravím.
Děkuji a poprosím tě, aby si nám řekla, co všechno ještě vlastně děláš nebo jakým profesním označením pracuješ.
Tak jo, tak já vlastně bych řekla, že využívám toho, že už nejsem úplně nejmladší, ale zároveň ještě ne nejstarší. A tak spojuju vlastně do současného uplatnění nějakým způsobem všechny zážitky a všechny zkušenosti, které jsem nazbírala. Takže spojuju tam profesi fyzioterapeutky, což je moje úplně prapůvodní profese. Trošku spojuju profesi lektorky vyučující osoby, protože jsem si odučila hodně roků a teďko hodně lektoruju. Zároveň jsem v roli metodičky pro náhradní rodinnou péči, potom jsem v roli osobní, partnerský a rodinný redesignerky, kde se právě s klientama věnujeme tomu, jak si ten život dobře uspořádat a nastavit. A pak taky jsem v takový boční roli sbormistryně. Takže to jsem jmenovala jenom ty jako, tak jako profesně, ale kdybych měla říct, čím se cítím, tak to bude ještě víc maminkou a nějakou takovou jako stabilní osobou pro děti, pro který jsem vyloženě nebyla v roli úplně maminky, ale vlastně jsme tam poskytovali domov dětem, který v tu chvíli neměli jiný. Takže tohle mě provází a to se tak propojuje a ty zkušenosti z toho jsou úplně neuvěřitelně silný a zajímavý.
Takže ta role přechodné pěstonky a maminky své dcery je ta životní role, kterou máš nejraději?
No rozhodně nejradši mám roli maminky našich holek, který máme dvě holky a vlastně ty už jsou dospělí dneska obě, je ta druhá čerstvě dost a to je vlastně pro mě jedna z těch nejsilnějších rolí, která mě vlastně jako vrací kotví zpátky a je mi v ní dobře.
Mm-hmm. Když jsi mluvila o té roli metodičky pro náhradní rodinnou péči, tak se musím vrátit k Vráťovi a k tomu, k tomu vlastně, z čeho i vzešla ta kniha, kterou jste napsali a částečně i ten výcvikový kurz, který jsem prošel a kde vlastně jsme se často vydávali. Vy jste s Vráťou pro mě neuvěřitelným úkazem.
Nevím. My jsme si i vzájemně úkazem.
Chápu. Jako působíte velmi exoticky jako v dnešní společnosti, protože vám rodinou prošlo 30 dětí a v přechodné pěstounské péči a já když o vás mluvím, tak mluvím o vás jako o někom, kdo tady vyšlapal legislativní cestu přechodné pěstounské péči a k tomuhle způsobu nebo náhradnímu modelu pro ústavní péči. Co vás k tomu přivedlo vlastně? Jak se to stane?
Ono to začalo vlastně tím, že my jsme se dali s Vráťou dohromady v roce 92, ale už předtím jsme se znali z našich středoškolských let a docela jsme byli překvapení, každý už jsme měli nějaké vztahové zkušenosti, že oba dva nás tam zajímá téma nějakého prostoru pro děti, které neměly tu kliku, že mohly vyrůstat ve funkčních rodinách, takže hned od začátku vlastně toho našeho vztahu, tak různě u nás pobejvali nebo si přišli jenom popovídat dospělí děti nebo dospívající děti, které buď byly z nefunkčních rodin, což byla moje část, kde já jsem v té době vlastně se věnovala práci zástupkyně školy vlastně střední, která byla určena pro trošku složitější příběhy holek, kterým se nepodařilo normálně projít na jiný střední školy. A Vráťa tento zase kombinoval s tím, že dřív býval vychovatelem v dětském domově a přestože už v té době tam nepracoval, tak ty děti vlastně se na něj napojovaly dál, protože najít někoho bezpečného pro ně není úplně snadný, takže to se mu tehdy podařilo tenhle ten jako dojem v nich vzbudit, aby se s ním cítili bezpečně. A tak se na nás různě obraceli, ozývali se. A nám přišlo v oběma přirozený, že někdo tam byl jenom na rozhovor na kafe a někdo zůstal přespal a někdo tam byl několik let a ani jednomu nám to jako nevadilo. Pak jsme se přestěhovali do trošku většího bytu, takže se nám tam střídali 3 až 4 takovýhle dospívající děti kolikrát jako najednou i. A viděli jsme, jak je to pro ně vlastně skvělý, že můžou do toho života, když mají nějaký zázemí, vstoupit nakonec docela bezpečně. A musím říct, že většina z nich opravdu funguje pro mě až neuvěřitelně skvěle na to, jak pohnutou mají za sebou historii. A vlastně i na to, že ten vliv, vlastně třeba, kdyby jsme si to brali my k sobě, tak jsme na ně měli až ve velmi vysokém věku. Ale viděli jsme zároveň, jak těžký pro ně je zvládnout ty situace úplně běžného charakteru, kdy opravdu v té době se nás ještě ptali, kde se kupuje chleba s máslem, protože v dětském domově to dostali z okýnka rovnou všechno hotové a my jsme fakt řešili některé takovéhle úplně jako absurdní věci, někde stavy na rozhraní psychiatrie, neurologie, kde ty děti vlastně díky těm zážitkům měly tendence třeba k sebepoškozování nebo k nějakým jiným jako vážným poruchám. A nebyli odborníci, kteří by se tomu věnovali.
Ale
a
tak to těm dětem bylo kolik
super.
Let?
Super, jo. Bylo jim tak mezi 16 a 20 třeba. A v těchto těch letech vlastně takovým intenzivnějším naším soužitím prošlo kolem 12. A my jsme viděli, že by bylo lepší začít dřív, teda než takhle až v tomhletom věku, tak jsme potom...
Promiň, já tě zase přeruším s dovolením, ale tyhle děti, o kterých mluvíš, to nebyla formální pěstounská péče.
Jo, jo.
Tak nahodile jako, měli jako alternativní domov vás, jako rozšířenou rodinu, ale nebylo to formou pěstounské péče ještě tehdy.
Jo, to byly 90. léta, chápeš to úplně dobře. Vlastně oni se na nás jako dobrovolně napojili, spojili se s náma. Teoreticky měli bydliště některý z nich stále v dětském domově, některý z nich u svých rodičů nebo někde, ale pak v nějaký chvíli nemohli v tom prostředí bejt a potřebovali nějakou změnu, takže tím, že tam ten prostor byl, tak oni se ho takhle vybrali. Mm-hmm. To byla jejich jako volba. Od nás to byla taková nenapsaná nabídka. Bylo i legrační, že se na nás pak obraceli děti, kterými jsme nezažili jako z těch našich předchozích pracovních zkušeností, ale slyšeli od někoho jiného, že tady ta možnost je, nebo někdo tam poslal svého kamaráda k nám, jestli bychom nemohli si s ním promluvit. Nakonec toho kolikrát vyšlo daleko delší teda pobyt. No.
Takže a reference. Dobrý jo, reference jste měli.
Fungovaly výborně reference. No a vlastně to se pak přelilo teda do toho, že jsme začali pečovat o úplně malinký děti, nicméně už s ústavní zkušeností několika měsíčního pobytu v kojeneckých ústavech a i tam jsme viděli vlastně, že i v těch pár měsíců vlastně tak strašně pro ty děti udělá těžší ten start. Později jsem pak zjistila, že to je kvůli tomu, že se opravdu mozek vybíjí tím vlastně v takovémhle prostředí hodně jiným způsobem. Že jsme vlastně oba dva směřovali k tomu, že by bylo prima, aby miminka, který nemají tu kliku, že rodiče v tu chvíli můžou se o ně postarat, tak aby nemuseli končit v ústavní péči, jak tomu bylo do té doby, ale aby vlastně na tu krátkou dobu, než se vyřeší, jestli původní rodiče nakonec začnou pečovat, anebo jestli to dítě má jít někam k osvojitelům, případně k dlouhodobým pěstounům, tak aby prostě to čekání strávili v prostředí, který je pro každý dítě nejzdravější, a to za mě určitě je prostředí rodiny. Takže tím jsme vlastně se pustili do tématu přechodný pěstounský péče, kterou jsme primárně chtěli zaměřit především právě na novorozence, protože poškození toho dítěte, pokud hned právě v těch prvních dnech a týdnech po narození nemá tu bezpečnou náruč a někoho, kdo ho nadchne, že na tom světě je to fajn a že se to dá zvládnout, tak je ovlivňuje z mýho pohledu opravdu jako nejvíc.
Alžběto, jak se pozná na půlročním miminku, že ta péče předtím, že to prostředí nebylo tak, jak je potřeba pro vývoj, zdravý vývoj osobnosti toho dítěte. Jak se to pozná na takhle malém dítěti, když jste si je brali z těch kojeneckých ústavů a mluvila si o tom, že už na takhle malých dětech bylo znát, že přišli z ústavní péče?
Hmm. Nebylo to jenom na dětech, který jsme konkrétně měli doma, ale právě protože jsme se pohybovali v oblasti náhradní rodinný péče, tak jsme těch dětí zažili i jako v jiných rolích těch mrňousků, tak jsme jich zažili dost a viděli jsme je potom třeba i růst a dospívat. A ono se to třeba ne úplně pro každýho jednoznačně prokáže v tom půl roce, i když i tam člověk, který je citlivý, najednou vidí, že to dítě úplně jinak navazuje oční vazbu, že reaguje jinak na stresové situace, má docela náročný způsob toho, jak zpracovává stres a buď to je odpojený vlastně vůbec jako nereaguje na podněty, na který by normální miminko plakalo, anebo naopak je přecitlivělý a vadí mu úplně všechno. Ale ten největší problém je, že opravdu tam dítě, který začíná život v kojeneckém ústavu nebo v nějakých těchto těch zařízeních, tak vlastně většinou nemá příležitost mít nějakou stabilní osobu, případně několik konkrétních stabilních osob, který společně se podílejí na tom, že dítě k ním může přilnout, že s nima může vytvořit blízkou vazbu a opakovaně se přesvědčovat, že jeho potřeby jsou naplňované. Tímto dítě získá důvěru, že vůbec dospělí jsou mu k něčemu dobrý a že má smysl se na ně trochu spolehnout a nechat se jima vést. Děti, které tenhle zážitek v tom úplně raném věku nemají, tak dost často působí vlastně své hlavě. Že oni se na začátku naučili, že dospělí tady pro ně nejsou, to znamená, spolehají se sami na sebe, učí se sami uklidňovat, ať už různým způsobem tím, že ječej, nebo naopak tím, že jsou jak pěny a dělají, že tam neexistujou. A vlastně dělá jim velký problém někomu důvěřovat, s někým spolupracovat, je to pro ně prostě daleko těžší. Hezká otázka, na to se mě ještě nikdo nezeptal takhle jako napřímo, takže děkuju za ten postřeh.
Nějak jako mi to z toho vyplynulo, že aha, by mě zajímalo, jak vlastně se to projeví potom v pozdějším věku.
Ale ono možná i třeba, ty, kdyby si kouknul na takovýhle miminko do očí, tak najednou ti dojde, tyjo, tady něco jinak. Nebudeš to umět přesně popsat. Řada z těch dětí samozřejmě má opožděný psychomotorický vývoj, ale to některé ty zařízení, když jsou tam hodně pečlivý ten personál, tak tohle ještě trochu dokážou udržet, takže to nemusí být třeba tak strašně viditelný. U některých dětí je to až drastický, jako jak tam je ten posun teda obrovský v tom, kde by mohly být a kde nejsou. Jo? Ale na druhou stranu v některých těch zařízeních ten posun zase v tom jako viditelným není tak silný, ale právě v tom způsobu, jak do budoucna to dítě se naučí zpracovávat stres a vytvářet vztahy, tak tam je takzvaný kritický období podle neurobiologických vlastně informací, jak se ten mozek vyvíjí, kdy je skutečně takzvaný kritický období, který je nejdůležitější pro to, aby člověk se vztahama naučil v životě počítat. A stejně tak, jako když bychom dítěti zavázali nohu a pak mu řekli ve třech letech, tak teď choď, tak sice tu nohu má, jako, ale bude ji prostě hrozně špatně používat a už se to vlastně nedá zpátky úplně vrátit, nebude to, i když se zrehabilituje, nebude to úplně plnohodnotný. Mm-hmm. Tak tohle se pak děje těm dětem, že je pro ně strašně těžký zvládat ty věci a vykolejí je s nás nějaký stresový spouštěč. Mm-hmm.
A v jakém věku přichází tohle kritické období?
To je vlastně od narození, ty první dny, týdny. Já mám pocit, že nějak úplně klíčový i z té zkušenosti potom těch dětí, které jsme naopak z porodnice měli a které byly už vlastně trošku na tom jinak, protože v těhotenství ta maminka neměla dobrý podmínky, věděla, že se nebude moc postarat, nebo brala drogy, nebo stačilo, že kouřila, nebo pila alkohol. A vlastně ty děti tím pádem měly trošku odlišný postoj, někde z nich člověk cítil, že vlastně vůbec nevědí, jestli je dobrý nápad, že tady na tom světě jsou. A náš úkol byl je nejdřív vůbec jako zlákat do toho, je mi hezky a i když to dítě bylo v abstiáku, tak se udržet v klidu, což byla teda obrovská jako osobnostní škola, naučit se v takovýhle situaci, kdy vám v náručí pláče neutěšitelně miminko s abstiákem, kroutí se, je v křeči, nemůže dejchat, nemůže jíst, nemůže nic. nemůže se uklidnit, nemůže spinkat a vlastně umět na tohle reagovat a nedostat se jako do těch velkých emocí, to byla fakt velká škola, no. A najednou vždycky sousedi po pár týdnech nebo měsících, tak najednou, když viděli ty naše miminka, tak najednou říkali, hele, a už je vaše. Hm. Jo, oni to tam chytali nějakým takovýmhle slovním spojením, kdy najednou si všimli, že to dítě už je tady jako šťastný, už se začíná rozhlížet a už ho konečně zajímá, co je kolem a navazuje s lidma jako vztah a řechtá se na ně. Jo. Takže
promiň,
to byl velký zlom.
Musím se zeptat na to, co ti ta škola dala, kdy jsi byla vystavená jako žena tak silnému tlaku na tvůj nervový systém.
Rozhodně.
To, co jsi popsala, ty situace, to zažívá spousta žen a maminek a ty jsi to zažila v mnohem větším objemu. Tak co bys doporučila našim posluchačům, posluchačkám za postup, který ti vyšel jako nejfunkčnější v těchto situacích, kdy máš jako neutěšitelné dítě?
Budeme teď mluvit hodně o těch malinkatých jako dětech.
Ano, miminka, mrňousci.
Ty mrňousci. Vlastně to, co mě tam přišlo klíčový, bylo vždycky, abych byla v pohodě já, což samozřejmě pro maminky, které zrovna odrodili a mají se naučit kojit, mají se naučit najednou úplně přehodit se do jiného rytmu toho denního systému, rozhodí se jim spánkový režim, na který byli do té doby zvyklí, nestíhají se napít, natož najíst. Tak a do toho vlastně ještě řešejí, jak to udělat s partnerem, když tady najednou je někdo, kdo daleko víc tu jejich pozornost potřebuje. Tak ten první krok je vlastně obklopit se lidma, který asi pokud mi to nejde samotný, který mě k tomu klidu jako pomůžou nějak. A nemusí to být vždycky partner, protože ten možná jako prvootec bude stejně vykulený jako já, bude mi chtít pomoct a protože nebude vědět, jak, tak se bude cítit bez moci, tak možná nakonec mi ještě bude přidávat jako do toho nějaký nepříjemný impulzy. Jo.
No, protože se může cítit protože jako odstavený na druhou kolej.
Jednak, ale vlastně jednak, protože většinou ta maminka ještě sama neví, co přesně potřebuje, tak mu ani jako neumí ho navést.
Neumí vyjádřit svoji potřebu, jo. Neumí si říct.
Takže on se
vlastně
cítí potom hrozně odmítnutý blbě. Proto mi tam připadá potom dobrý na nic nečekat, nenechat to rozjíždět. Ale vlastně hned tu chvíli najít někoho, kdo mi dodá ten klid. Některé maminky využívají už během těhotenství třeba duly, nebo někdo třeba za mnou chodí i lidi, kdy vlastně se připravují na ten porod, tak aby vlastně o těchto situacích věděli a aby už věděli, že až to bude hrozný, že můžou se ozvat a že vlastně najednou mají někoho, kdo je tím provede, že na to nezůstanou sami, protože ne vždycky se můžou zeptat svých rodičů. Samozřejmě, pokud jsou to jejich blízký lidi a funguje jim to, tak to je ideální. Jo? To jako rozhodně do toho nemusí lézt nikdo další cizí. No a myslím si, že to je jako jedna z těch prvních věcí, nějak se dobře jako zasíťovat a neodpojit se po porodu vlastně do toho bytu a neodstřihnout se. Protože to se hodně často děje. A pak druhá věc, tak když už tohleto je nějak zajištěný, tak pak už na ty jednotlivý konkrétní situace mě hrozně pomáhalo, že vlastně než jsem to miminko vzala do náruče, tak jsem si musela uvědomit, hele, tobě je dobře, tobě se nic neděje, ty jsi v pořádku. Ty jsi vybrala, že budeš se starat o dítě, nebo že máš jako dítě, jsi za něj zodpovědná a dítě od tebe čeká, že tobě je dobře. Takže vlastně opravdu jsem si musela jako na chvilku jako nadechnout, trochu se jako opravdu jako sklidnit a říct si, je ti dobře. Tomu miminku je špatně a jediný, co pro něj můžeš udělat je, že vlastně ho vezmeš k sobě a připojíš ho ke svému klidu. A budeš v klidu tak dlouho, než bude v klidu i to dítě. Protože u nás u savců funguje něco jako emoční rezonance, takže i když přijde do místnosti někdo, kdo je naštvaný a my pořádně ani nevíme proč nebo jestli vůbec, tak to vycítíme. A to se vlastně pak může stát, že jak se ladíme na emoce druhých lidí, tak se naladíme na emoci toho miminka. Místo, aby dítě mohlo od nás chytit tu klidnou emoci, tak my od něj chytíme tu emoci stresovou. A teď jsme tam dva zacyklený lidi ve stresu a právě jak jsem si tím jako prošla, protože poprvé se potkat s abstinenčním příznakem novorozeného miminka, to je jako fakt pecka. A najednou jsem si říkala, ty jo, na tohle se něco jako musí vymyslet. No a tak co, jsem začala pracovat se sebou. No.
Co absentovalo u toho dítěte, když mluvíš o abstinenčním příznaku?
Byly to maminky, jejich maminky, tak vlastně byly uživatelé nějakých návykových látek. No. Překvapivě teda musím říct, že minimálně rovnoceně silný byly absťáky i legálních návykových látek, jako jsou cigarety nebo alkohol. Alkohol vůbec, teda to je velký problém.
Jestli tomu dobře rozumím, tak to dítě přejalo abstinenční příznaky?
No to dítě vlastně jako v placentě, no jasně, závislí. To dítě v placentě vlastně dostávalo tyhle návykové látky, protože maminka je v těhotenství užívala, ano. A když se potom narodilo, tak už je nemělo, protože my jsme jim nedávali návykové látky.
jsme nedávali byli. Jste na večer jako ne. Panáka z kocky nebo jako
nedávali, no.
Malborku jako, pokouřit.
Je pravda, že jsem se bavila jednou s nějakou sestřičkou z jednoho novorozeneckého oddělení, která tohle to párkrát zažila a říkala, že vlastně v tu chvíli si říkala, že asi by bylo nejlepší vzít to dítě na chodbu mezi sestřičky, který tam zrovna mají pauzu a kouřej, aby se to dítě jako dodejchalo vlastně toho nikotínu a sklidnilo se a vlastně z toho abstiáku se dostalo. Mm-hmm. Na tohle já teda jako jsem neměla odvahu. Mm. A to dítě vlastně dožívá, no každý si asi umí představit, jo, když jenom je po flámu, má kocovinu, jak mu je blbě. A tohle to je za prvý daleko menší dítě, který dostalo dospělý dávky a za druhý vlastně ještě nemá zralej ten systém, takže ten dopad na ně je hrozný. Jo.
Neumí tak rychle odbourávat přirozeně.
No, jako ono to vlastně celý probíhá, tyhle ty abstiáky u těch dětí, tak probíhají několik týdnů nebo jako tak 2-3 měsíce třeba. Mm-hmm. I když některé ty děti, zejména třeba po alkoholu, tak tam já jsem měla pocit, že to trvá spíš třeba jako 5-6 měsíců a ostatní přechodní pěstovní, který tohle to zažívají, tak taky jako mluví o tom, že někdy třeba až jako 7 měsíců to dítě už nemá takový ty úplně jako lékařsky, že by se tam dalo říct, jako že to má tyhle všechny příznaky, ale jede to tam jinak prostě. Mm-hmm. No. To dítě je neklidný, tu nervovou soustavu má prostě rozhozenou.
Mm-hmm. A trvá několik měsíců, než se stabilizuje, než se srovná a než se ty abstinenční příznaky přestanou objevovat.
Oni odeznějí. No. Naštěstí teda vlastně po většině návykových látek, tak potom, když to dítě zároveň má hned od prvních okamžiků dobrý prostředí, který je láskyplný a má někoho, kdo mu pomáhá s tím právě stresem pracovat, tak mají velikou šanci, že nebudou mít žádnou další dispozici. Aspoň podle těch informací, co já mám o výzkumech, tak tam není potřeba mít nějaký velký strach, že by to dítě pak samo inklinovalo k tomuhle, protože většina návykových látek, pokud to nejsou už nějaký jako rozmary, že to člověk dělá, že už neví, co se sebou, tak nebo hodně často ta návykovost vzniká z absence nějakých vztahů. Takže když to dítě je dobře vlastně přijatý a cítí se fajn a ty lidi dobře reagují na jeho potřeby, tak má obrovskou šanci, že bude fungovat v tomhletom ohledu dobře.
Protože během toho výcviku, co jsem absolvoval, jsme si o těchto věcech taky povídali a ty jsi nám dala hodně, nám, kteří jsme procházeli tím výcvikem, hodně ze světa neurovědy a toho, jak náš mozek funguje a jak funguje během těch klíčových vývojových fází během dětství, tak když se vrátím k tomu, jak jsi mluvila o tom, že ta čerstvá maminka si jako může zavolat i svojí mamince, tak už dneska víme a vidíme to ve svých každodenních životech, že vlastně ty přístupy výchovný a ty vzorce chování se vlastně opakují přes generace. To znamená, že když zavolá mamince, tak ta vlastně neřekne nic jiného, než co ta čerstvá maminka zažila jako dítě.
Ale to nepamatuje si ten kojenecký věk.
Nepamatuje, ale dost často to ani nebylo funkční.
Jo.
Jo, o tom mluvím. A vlastně se chci dostat k tomu, že se mi moc líbí to, jak dneska už začíná být normálnější a společensky přijatelný si říct o tu pomoc mimo svoji rodinu a mimo svoje nejbližší. A tak mě napadá, že vidím ještě obrovskou příležitost pro naši společnost pomoct těm budoucím rodičům a se připravit na tu roli. Mm-hmm. Jo, já jsem taky byl prvootec jednu dobu a vlastně ještě jsem, mám jedno dítě, že už jsem 7 let prvootec. Ale ani já, ani moje partnerka jsme vlastně ani během školy, ani během vlastně rodinného prostředí nebo v rámci rodinného prostředí jsme, se nás na tu roli nikdo nepřipravoval. Jo? A já si myslím, že si naťukla něco, co si myslím, že je hodně potřeba, protože to tě ve škole naučí, prostě jak být mámou, jako můžeš dneska si zajít jako na předporodní kurz, kde toho tatínka budoucího s maminkou naučí, teda přebalit to dítě a třeba uklidnit a tak dál. Vidíš třeba za tu dobu, co se tomu věnuješ, nějaký posun v téhle oblasti?
Jo, jako...
V tom, jak ta společnost jako je schopná nabídnout podporu těm budoucím rodičům?
Jako za mě určitě, jo, protože ještě v generaci mých kamarádek tak bylo víceméně takový jako nepřípustný vůbec se o tom s někým jako dalším bavit. Duly neexistovaly. Každá ta maminka vlastně nějak musela teda nabrat, co jí ta rodina nabídne z těch různých doporučení a rad. Ustát to, že samozřejmě všichni to dobře myslejí, ale že ona si z toho musí vybrat z těch protichůdných nápadů jako leccos. A to si myslím, že se hodně posunulo, že maminky a obecně jako mladí lidi se hodně zajímají, když se začnou chystat na rodičovství, na všechny ty směry, proudy, jaký v té výchově mezi tím se jako nabízejí a hledají takovou výchovu, která jim bude co nejvíc odpovídat. Ono samozřejmě něco jiného je se o tom jako dozvídat a študovat to a něco jiného je potom už v té roli bejt a jet tu praxi, doopravdy začít to zkoušet. Takže vidím, že dneska rodiče jsou tomu daleko otevřenější. Já teď zrovna jako shodou okolností, tak mám několik seminářů, kde mě pozvali ze škol, kde dělají už i dneska školy, tak dělají vlastně rodičovský kluby, na který si zvou, vlastně mají škola rodičů, třeba v jedné škole se to jmenuje škola rodičů.
Promiň, a to je střední?
Ne, základky.
Základka.
Jo, jo. Jedna tady zrovna na Žvahově.
Tak, to zní zajímavě, povídej. Jo.
A tam vlastně někdo se toho ujal a začali dělat takovýhle vzdělávací akce nebo setkání s nějakýma lidma, který by mohli k tomuhle tématu něco pro ty rodiče přinést, tak vlastně dělají setkání rodičů a tam se dá otvírat cokoliv, co ty rodiče si jako téma vyberou, to znamená, já jsem tam třeba už takhle v těch školách odvyprávila právě různý souvislosti, jak využít neurobiologii pro pochopení toho, co se emočně v té rodině děje a jak to vlastně ty emoce ovládnout, protože na to existují díky neurobiologii jako super nástroje. Mě to třeba úplně vysvobodilo z afektového chování.
Jak?
No, tak to je na díl, tak nevím, jestli chceš, ale jako vlastně pochopení, ono by to bylo potřeba vysvětlit trošku celou tu strukturu, jak vlastně evolučně ten mozek vznikal a co se to tam děje.
Jak konkrétně a prakticky ti to pomohlo?
Konkrétně mi to pomohlo tak,
od té doby, co o tom
že
víš.
Jsem najednou vlastně, včera jsem zrovna měla klientku a ta přesně tam udělala takový to wow, Ježko vyvočino, tak takhle, když to je, tak to je jednoduchý, jo, najednou, přestože nemá vůbec jednoduchou situaci. Je to vlastně tím, že já když porozumím, že mi to tělo dává nějaký signály, že já porozumím tomu vlastně, kdo řídí moje chování, jaká část mozku s jakýma tendencema, jestli je to teda nějaký jako náš emoční systém, který ztratil kontrolu, nebo jestli je to ještě ta naše vědomá reakce, když se trošku podívám na to, jak mezi nima můžeme tu komunikaci vylepšit mezi těma emočníma a racionálníma rozhodnutíma, tak vlastně najednou tím získáme nástroje. Takže já, když jsem poprvé vlastně začala někde si to propojovat se svým životem, tak jsem akorát přišla domů po první nějaký přednášce, když tady byl americký neurobiolog Jonathan Baylin a něco mi tam brnklo. Najednou jsem si říkala, aha, já na ten afekt vlastně můžu reagovat úplně jinak, protože v tom mozku se děje tohle, když udělám tohle, jak to ještě zhoršu a jsou tam dva pitbullové proti sobě. Takže je dobrý, když mám v dítěti nebo v partnerovi pitbulla se nechovat taky tak, protože to skončí krve prolitím. A já jsem najednou pochopila, že můžu zareagovat jinak, aniž bych couvala, aniž bych ztrácela nějakým způsobem sama sebe a podřizovala se něčemu. Že jenom stačí na to jako vědět, kudy na to, aby člověk na to uměl být s nadhledem. A měla jsem kliku, že to hned na poprvé zafungovalo úplně neuvěřitelně. No tak to mě hrozně pozbudilo. Samozřejmě každý úspěch člověka vždycky pozbudí v té cestě, kam jde. No a pak jsem začala víc zkoumat ty věci a začala jsem se právě neurobiologii nebo spíš takovému tomu praktickému uplatnění těch poznatků, tak jsem se začala věnovat hodně a jsem z toho jako hrozně okouzlená, nadšená.
Z tebe to nadšení úplně stříká, kdykoliv o tom mluvíš, jo. Je to krásný.
Ne, protože my jsme řešili spousta těch složitých dětí třeba, který měli různý poruchový chování. A kdybych tohle tehdy věděla, tak by to bylo fajn, ale tehdy nám nikdo nebyl schopný poradit. Absolvovali různý psychologi, psychiatry a tak. A všichni vlastně tak krčeli ramenama a řekli, to víte, to jsou tyhle děti. Ale oni to nejsou tyhle děti, ono to je jenom to, že jsme neznali ty přístupy. A vlastně po roce 2000, když se rozjelo to, že už dneska umí díky magnetické rezonanci víc vidět, co se v tom mozku děje, tak to začalo tyhle nástroje přinášet. Takže to je pecka fakt.
Alžběto, a když se vrátím k těm nástrojům konkrétním, který se jako aplikují v té každodenní praxi při práci s dětma, tak třeba si můžeš popsat ten, co si poradil tý klientce, který otevřel oči a způsobil tak silný aha moment.
Jo. Tak já možná zkusím něco jednoduššího, když to nemůžu kreslit, jo? Máme dva systémy, který ovlivňuje vegetativní nervstvo. Sympatikus a parasympatikus. To já jsem slyšela ve škole už doví kdy. Ale nějak mě to nechávalo jako chladnou, protože mi to nic neříkalo a tak jsem si dělala starosti jenom, abych si zapamatovala, co se mám jako do té písemky naučit, ale nějak jsem to neměla spojený se životem. Sympatikus je zaměřený na to, aby jsme byli schopní vlastně vzbudit v sobě dost energie v situaci, kdy přijde ohrožení a uměli jsme buď utéct, anebo zautočit.
A nebo zamrznout.
A no to úplně právě, to nebude systém sympatiku, ale takže především právě tu energii na tu jako akci, ať už protiútok nebo únik. A proti tomuhle z tomu systému, tak vlastně je parasympatikus, který naopak nám říká odpočívej a zažívej. A pro mě třeba jako důležitá informace byla, že sympatikus, když my někde chytneme, že je něco špatně, že máme zareagovat, tak ten se vlastně v tom těle, on, ten bloudivý nerv vede přes leckerý orgány v těle, tak vlastně ty orgány patřiční aktivuje všechny téměř naraz ve vteřině. Ale parasympatikus se takhle neaktivuje. Parasympatikus vlastně, do něj přecházíme velmi postupně, takže třeba já už uklidním trošku dechání, ale ještě pořád mě bolí na žaludku, svírá mě žaludek, mám napětí v potěle, některý lidi si ho v sobě nesou dokonce měsíce až roky, protože vlastně nedojdou nikdy do toho, aby ten parasympatikus se plně zapnul a oni opravdu všechny orgány dostali do toho parasympatického módu. A vlastně, když se člověk podívá na savce, tak je dobrý si uvědomit, že nevím, jestli jsi někdy zažil zblízka kočičku nebo pejska. Kolik času taková kočička za den věnuje boji a kolik času tomu, že jenom jako odpočívá a válí se. Jo, tomu boji to jsou fakt minuty, to jsou strašně krátké okamžiky. A zbytek celého dne vlastně skutečně zažívá a relaxuje. A my jsme taky savci. A to byla třeba jako jedna z věcí, která když mi doklapla, tak jsem si říkala, aha, tak ono normální je vlastně, můj úkol je najít mechanismy, jak, jako já mám být od začátku v klidu a ten stres jenom vlastně spustit ve chvíli, kdy to stojí za to. Takže s klientama nebo po seminářích různě lidi mi pak píšou pozdrav, tak se mějte parasympatikově. Což mám vždycky velkou radost, protože mám radost, že to chytli.
Jo, jo, jo.
A vlastně, když člověk začne od toho, že nebojuje tolik s těma démonama, když to nejde, ale nejdřív začnu s tím, že když mi je dobře, tak si to ještě posílím a podržím si to, co vlastně nejvíc do těch situací. Předpřipravím se na ty stresové situace, tam pak bych musela asi vysvětlit víc k tomu, jak se vlastně přepíná limbický systém z prefrontální kůru a podobně. To myslím si, že není teď v tuhle chvíli asi jako nutný, ale jenom vlastně si uvědomit, jak se ve mně třeba první okamžik je, jenom když si uvědomím, v pořádku je, pokud mě nejde o život, v pořádku je být v parasympatiku. Ale my to máme obráceně, protože si na sebe navalíme už od toho, že lidi používají budík, to já považuji za zločin, fakt. To je tak nezdravý.
Jo. Zločin proti lidskosti, souhlasím.
Jo. A ještě jako vlastně to učí děti, tak to mi přijde, že už je úplně...
No ať se naučí pracovat pod tlakem, no, taky právě. Proto dělají ty úkoly, no, že právě, v časovým
no, jenom,
limitu.
No to je právě to, co nefunguje.
No,
že?
No, no.
Protože když já jsem příliš dlouho vlastně pod vlivem stresových hormonů, který ten sympatikus vlastně vytáhne nahoru, tak třeba to je právě to, co se děje u těch malých miminek, protože tam se produkuje kortizol ve stresu, který jako v té chvíli, kdybych skutečně potřebovala utíct, je jako výborný nástroj, jak mě aktivuje, abych jako fakt se dokázala s nějakým nebezpečím porvat. Jenomže když já nemám viditelný to nebezpečí, když je to jenom to, že mě nikdo nemazlí, tak to nemám koho nafackovat, takže nemůžu vybít vlastně tuhle věc, tak mi to napětí zůstává dál v těle, ten kortizol furt má vysokou hladinu, zůstává v mozku skutečně jako po týdny a po měsíce a tam likviduje neurospoje a brání vlastně správný neurogenezi, tedy jako vzniku nových neuronů a dobrýmu propojení neuronových sítí. Takže se mi funguje prostě daleko hůř ve všech ohledech.
No jo, ale já konkrétně vlastně, jako to může ta klientka třeba tvoje, která, o který jsi mluvila, tak nepředpokládám, že jsi říkala tohle všechno.
Jasně.
Co jsi dala za ruky, do ruky za konkrétní nástroj?
Hele, já někdy toho udělám, že, protože my pracujeme s těma klientama vlastně v nějaký sérii těch setkání, takže když chtějí, tak já jim tam na začátku udělám takovejhle nějaký úvod, aby vlastně to pochopili. Ještě tam jedu teda dobře, tak když jako chceš tímhle směrem, tak můžem. Tak vlastně jsem jí ukazovala, že když jsme zároveň v tom nasazení a v tom bojovém módu, tak se nám vlastně spustí hodně aktivace amygdaly, která právě je tím centrem, který nám má vyprovokovat reakce boje nebo útěku. A to je nějaký to zvíře, ten dravec v nás, kdy musí tak strašně vlastně jako rychle zareagovat, kdyby třeba proti nám běžel medvěd, že nemá čas přemýšlet. Takže amygdala nepočká, amygdala nemyslí. A proti ní máme ten vlastně dospělejší nebo lidský mozek, racionálnější jako neokortex, který vlastně má za úkol tyhle ty reakce ovládnout ve chvíli, jakmile se zjistí, že medvěd tam není a že vlastně jenom tak nějak se něčeho bojím budoucnosti nebo nějakých dalších věcí. Ale třeba i když to je v tom afektu, tak vlastně dítě teda je plně pod vlivem amygdaly, protože zrovna v tu chvíli je v afektu, řve a vzteká se. A teď rodič málo kdy, to už vlastně je to samé, o čem jsme mluvili u těch malinkých miminek, si dokáže uvědomit, jestli já to chci vlastně tu situaci řešit, tak musím já přinést klid. Jinak vlastně dítěti nepomáhám k tomu. A tahle ta klientka třeba právě řešila situaci, kdy její partner takhle se vytočí, začne dítě řvát a teď ona to chce přijít uklidnit a začne řvát taky. Tak říkám, tak třetí pitbull, ten už asi opravdu nepomůže. A vlastně najednou si mi říká, tak nejdřív vlastně je potřeba dostat se do toho a dát si tam otázku. Můžu tam přinést klid, jinak tam nechodím. Jo, takže třeba pro ní to byl tenhle okamžik, kdy jsme si nakreslili, jak se vlastně přepíná od amygdaly do toho neokortexu nebo naopak zpátky a že je jasný, že dvě hlavy zbavený vědomího řízení nic nezmůžou. Takže je na dospělým, aby byl první ten, kdo se uklidní. Myslím si, že to by bylo lepší, než aby nás uklidňovali děti a bylo to naopak. Samozřejmě to tak někdy pak dopadne, jo? Protože vlastně my už jsme úplně vyřízený a nevíme, co se sebou.
Potvrzuju zkušenost praxe a často s klienty, když se bavíme o situacích s dětma, o kterých mají pocit, že nezvládají, tak rád používám tuhle rovnici. Klidný rodič rovná se klidné dítě. A vlastně to vidím i na sobě, když zkouším různý přístupy při práci s dětma. A prostě to funguje. Je to tak jednoduchý a tak funkční, že jako pomocí vysvětlení tohohle jednoduchého faktu mám zpětný vazby od klientů, jakože je, ono to fakt funguje. Klidný rodič rovná se klidné dítě.
Prostě ale ono ten začátek, takové... ty se ptáš hodně na ty praktické návody, protože to samozřejmě lidi nejvíc zajímá, jo? Jako co z konkrétního. Vlastně, jestliže já vím, že tam mám teda nějaký emoční centra, který nejsou schopný sebeovládání, protože když nás to ovládne, tak skutečně tam je od vlastně potřeba vyhrávat, nikoliv řešit. A když já vím, že vlastně když ten druhej reaguje nesmyslně a agresivně a podobně, tak když já vím, že vlastně je v zajetí části mozku, která není schopná rozumných reakcí, tak to přestanu od něj očekávat. No, a to už je ta první vlastně moment. Tak já jim jako nejdřív jako první cvičení spolu většinou děláme to, že vlastně zkoušej si třeba do příštího setkání jenom sledovat a vyhledávat amygdaly v chování těch lidí. A jakmile najednou to začnou vidět, už jsou v nadhledu, protože najednou se říká, aha, tak tohle je ta amygdala, když někdo na ně řve, když řidič se rozčiluje a tříská dveřma, když někdo lže jak o život, protože ho přistihli, tak taky vlastně sebezničujícím způsobem se zamotá do těch věcí. Jo, takže opravdu tu amygdalu můžeme potkávat na spousta situací. Ve filmech jim říkám, klidně sledujte filmy, koukejte, jak, kde vlastně se dostane do afektu a jenom si tak řekněte, hele, a teď je to ona. No, a už jenom pojmenováním nějakého toho jako spouštěče, toho jako nepřítele, tak už získávám nadhled a už pak se můžeme jako bavit o tom, co v dalším kroku.
To mu říkám emoční únos, Když ta amygdala když ten plazí mozek převezme tu kontrolu.
On to je, není plazí mozek, ale nevadí.
Nebo limbický systém
obecně.
Limbický systém obecně. Tak tomu říkám emoční únos a taky, jak se říká, nechal jsem se unést.
Jo.
A taky velkou roli v tom hrajou a ty nahrané vzorce, který si přinášíme z toho dětství. Mm-hmm. Pro mě bylo třeba zajímavý, když jsem se dozvěděl, jak sleduju Bruce Lipna epigenetiku, když jsem se dozvěděl, že už dneska se ví, že během posledního trimestru v těhotenství a prvních 7 let dětství se náš mozek nachází na jiný vibrační frekvenci, téta, což je lehce hypnotický stav, kdy vlastně získáváme ty informace a nasáváme ty vzorce ze svého bezprostředního okolí. Uh-huh. Tak silným způsobem, bylo nám to pomáhá v tom přežití, ono, jako to má svůj důvod, abychom byli co nejrychleji připravení pro přežití v tom kontextu našeho prostředí a v kontextu 21. století, ale že vlastně my přijdeme na ten svět jako hard disk s operačním systémem, ale ten je nám k ničemu, pokud tam nejsou programy nebo nějaké aplikace. A ty tam potom nahráváme skrze to rané dětství a ty se potom samozřejmě projevují na způsobu, jakým rozhodujeme, jakým se chováme a často vlastně může být tenhle model chování spouštěčem pro ten emoční únos.
No rozhodně, jo? Takže samozřejmě klient, který doma nezažil klidního rodiče, tak i v dospělosti, tak těžko hledá pro sebe, jak to dělat jinak. Protože jako moje zkušenost je, že vlastně prakticky všichni lidi jsou opravdu hodní a mají dobrý úmysly. A hrozně jsou nešťastní z toho, když se dostávají do těch stavů, kdy vlastně jsou jako bez sebe. Takže třeba se bavíme i o použití síly v kontextu toho rodičovství, kdy není chybný použít sílu, ale můžu ji použít jenom do té chvíle, dokud to má pod kontrolou. Mm-hmm. Jakmile převezme kontrolu amygdala, tak v tu chvíli my už nejsme schopní vlastně tu sílu používat kontrolovaně a pak jsme pro ty děti opravdu ohrožující a nebezpeční. Takže já můžu klidně velmi krátce a jasně říct a dost a teď už to nedělej. To neznamená, že ty děti neomezujeme a že jsme pořád jenom roztomilí a dáme jim hranou hranici. Ale vlastně musím to udělat v době, kdy jsem ještě klidná a tím pádem to řeknu jako velmi pevně a jasně. Ono to strašně dobře funguje. Jakmile to dítě cítí, že já už jsem vykolejená a začínám zvyšovat hlas, tak to je nefunkční. Protože vlastně to dítě ze mě cítí neklid, to znamená, to není něco, o co se můžu opřít, protože ona sama neví, co se sebou. A tím nás ignoruje, tím nás ještě víc vytočí a vlastně se to zacyklí. Mm-hmm. Takže to, co vlastně mě z toho třeba vyplývá a taky jako si na tom pracujeme s klientama, je potřeba se podívat, že nekonfliktnost není dobrá vlastnost, protože ta nás vede k tomu, že my tak dlouho necháváme vlastně ty věci běžet, až už najednou se tam přijde ta poslední jako kapka, a my už nejsme schopní sebeovládání a celou dobu jsme byli děsně hodní a takhle ze vteřiny na vteřinu najednou ječíme hrozným způsobem. Pak samozřejmě se cítíme z toho blbě, takže pak máme potřebu se obviňovat nebo se omlouvat. Takže vlastně tohleto, aby se zastavilo, znamená, že já začínám od toho právě, kdy jsem v parasympatiku, kdy jsem v klidu, naučím se sledovat, že jsem v klidu a začnu si všímat to, kdy mi začíná ta první zvedačka do stresu a hned ji zastavím a hned tam vlastně tomu druhému řeknu, hele dost, já to potřebuji jinak, dokud to umím říct věcně a pevně, ale nejdu do toho afektivního chování.
Mm-hmm. Moc děkuju, Alžběto. Mm-hmm. Blížíme se ke konci. Uh-huh. Těch 45 minut tady s tebou uteklo jak minut 10. A to je vždycky tak, když tady mám někoho, a to mám v podstatě vždycky, kdo mluví s takovým zaujetím vášní a zájmem o tom, co dělá. Takže ještě jednou moc děkuju za to, že jsi přišla, za zkušenosti, který bych řekl, že máte s Vráťou naprosto unikátní a za to, že jsi nazdílela s našimi posluchači. Kdyby si měla shrnout do jedné věty, to asi bude velká výzva pro tebe. A nějaký tip nebo ponaučení, který jsi získala skrze tuhle unikátní zkušenost, co by to bylo?
Když je člověk dospělý, tak má možnost postarat se o to, aby aby si ten život nastavil tak, aby ho mohl zvládnout. Takže pojďme nastavit takové podmínky, ať je unesem.
A to bylo hezký. Takže to bylo moudré sdělení.
No rozhodně.
ženy, která se postarala o 30 dětí. Ještě jednou moc děkuju za to, co děláte a co jste udělali. S Vráťou moc si vás vážím obou a mám neskonalou radost a potěšení z toho, že se naše životní cesty střetly, že mám tu možnost vás znát a spolupracovat s vámi. A přeju vám oběma, aby jste i nadále měli čas a dost energie na to, abyste mohli dělat věci, které vám dávají smysl. Moc děkuju, Alžběto, a měj se krásně.
Já taky moc děkuju za pozvání a jsem ráda, že vlastně na to setkání došlo, protože i já si tvoje podcasty poslouchám a hodně mě baví.
Děkuju, tak jsem zvědavý, jestli si poslechneš i ten náš.
No to jako uvidím, jestli člověk má poslouchat sám sebe takhle, ale to se nějak rozleží.
Věřím tomu. Měj se krásně, Alžběto, ahoj.
Ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.